metropoli foralean Ukoreka Uerrak.
Metropoli forala entzuten ari zarete bai, kafesnean tankerik topatu nahi ez duen irratsaioa. Ukoreka liburuaren egile Patxi Zabaleta, egunon?
Egunon zuei ere eta egunon entzulegoari.
Eta Uru Errak eleberriaren sortzailean Geru Epaltza, zer moduz?
Ederkitazuek.
Ba, hemen txegabiltza. Tanke batez, baina fragata bat, eta zenbait gerra hegazkin topatutu dugu gaur goizean, gure kafesnean, prentsa irakurtzen genuen bitartean. Izan ere, Espainiako gobernuak gerra hegazkinak eskaini dizkio NATO-ri Errusiarekin sorturiko tentsioaren ingurumarian, Ukrainaren kontura, eta arantz fragata bat bidali du. Lehendabiziko galdera, Patxi, Euskaltzain oso, zuretzako da digresibo samarra. Izan ere, Ukraina esaten dugu, berrian ala irakurrita, eta guretzako alakoetan berriaren estilo liburua Bibliaren pareko da, baina gero, jabetu gara, Xuxen, itzultzaile automatikoak Ukrainia ez duela gorriz markatzen, ontzat ematen dituela biak, baldak izu nola den kontua?
Ba, uste dut, hor aukera egin zela Ukrainiaren izenarekin, eta ez dakit, gero erabilerak, erabilera da azkenean nagusitzen dena beti, eta Xuxenek erabilerari ematen dion indarra izugarria da, gero eta hundiagoa da, praktikan, eta nik uste dut beste hainbeste hitzetan bezala azkenean Xuxen nagusituko dela horretan ere. Izan ere, Ukrainia, ba, denok ulertzen dugu gutxi gora bera zein den eta erabilerak erakutsiko digu nola esan. Orain ulertzeko nahikoa izango dugu gutxienez gogoeta hori.
Entzulek aingeru, pentsa lezakete oso urrutiko kontuak direla, Espainiako gobernuaren erabakiak ezkaitula horren gertu harrapatzen, baina konparaziora, gaur goizean, Nafarroako gobernuko lehendakari ordeak, Javier Ramírezek dagoeneko bere jarrera finkatu du, gai honen inguruan, txio baten bitartez, Twitterreko mezu baten bitartez, hori izkiriatu du, ez dezagun egoera analisi simplistekin epaitu, Espainia jokatzen ari den rola, bere nazioarteko rolaren eta konpromisoaren araberakoa baita. Zer iruditzen, halako mezuak, gerra hotsak zabaltzen hasten ari diren honetan?
Bueno, alde batetik zera, nahi zarritzen, ba, segurazki, bere sozioren bat, bueno, urduritzen, ba, segurazki, Unidas Podemos, zera urduritzen hasi baita kontu honekin. Baina, egia da, bai, Ukraina edo Ukrainia, urrun edo gelditzen zaigula, baina Europa da, eta benetan gatazkaren bat, benetako gatazka armatu bat zera sortzen bada edo benetan edo pizten bada, ondorioak ere etorreko zaizkigu. Ondorioak etorreko zaizkigu lehenbizikoak ekonomikoak izanen dira, eta gero auskalo zertan buka daiteken. Hau da, Ukrainia ja gaur egun ez da guretzat benetan toki urrun bat. Ukrainia ondoan dugu. Eta tamalez. Tamalez, baina ala da. Gu ere zipristinduko gaitu alako gatazka batek.
Eta ondorio politikoak ere uki ditzake, konparaziora, Patxi, atzo, politologo iruindar batek, Juanjo Dominguezek, Txio Herrian, Twitterren zioen, azkenean benetan gerra pizten bada, halako jarrera bat gerraren aldekoa, PSOEren ilobia izanen dela, eta Boxen igoera are handiagoa eraginen duela.
Eta etzebilen hain oker, nik uste dut gerra hotxak entzuten direnean beti eskuin muturreko indarrak eta horrela izaten direla nagusitzen direnak. Bigarren mailako estatu bateri dagokiona da nere ustez demokraziaren eta zuzenbideko printzipioen alde jartzea, elkarrizketaren alde jartzea, eta hori da nazioartean duintasunez jokatu liteken papera. Harritu egiten hau ni egun hauetan, ba, Margarita Roblesen jarrerak, ez genuen horrelako jarreretan ezagutu orain dela ba 10 urte edo 15 urte, baina egia da ba bueno, ba indar armatuen arduradun bezala izendatu eta ministroa kargu horrekin egin zutenetikan jarrera gogorrenak ere hartzen ari dela. Nire ustez hori PSOE-rentzat kaltegarri, baina ez bakarrik PSOE-rentzat, baita ere beste indar ezkerreko eta esaten dena ba erdi inguruko eta horlakoentzat ere kaltegarri izaten da. Baina ez hori bakarrik, hori ez da arrazoi nagusia agian. Arrazoi nagusia da ze paper da jokatu behar dena. Ze paper jokatu zen esate baterako Irakeko gerran. Irakeko gerran nork ez du gaur ba, gogoratzen denean Azores uarteetako argazki ba, hain ezagun ura Aznar eta zeudena, Blair eta horrela, zein zen han barregarri zegoena, Aznar zen barregarri zegoena, orain ere fragata hori bidaltzeak eta bilan hori bidaltzeak, nire ustez barregarri utziko du Espainiako estatua. Bakearen alde hitz egin, elkarrizketaren alde hitz egin, hori da egin beharreko bakarra.
Berela, itzuliko gara, duela 20 urteko gerra horretara, baina aurretik, atzo gauza batek eman zidan atentzioa sare sozialetan engeru, eta izan zen berehala Espainiako gobernuak NATO-ri egindako eskaintza horren berria sare sozialetan zabaldu bezain pronto, berehala bihurtu zela trending topic noa la gerra, leloa, baina lelo hori zerabiltenak, gehienak behintzat, ez ziren antimilitaristak edo bakezaleak edo ezkertiarrak, gehienak Voxen inguruko kontuak ziren, erraz ikusten altzen hori, ba, beti horre kontuan babaitaukate piper pototxoan, nola eta esateko, eta hornidura edo hornigailu markatu zera, berderen bat Voxen kolorekoa, horrek harritu eta aztoratu ninduen, hain gero.
Bueno, nik ez dakit harritu behar gintuzken. Bueno, bai, Patxik aipatu du Irakeko gerla, baina nik uste dut kontu oso diferentea dela. Gainera, hemen kontu du desberdinak daude man gainen. Eta Espainiaren, eta tale horretatik barnean gauden ez, gure komatxoen artean. Gure postura ere nik uste dut ulertzeko badela, zenbatez, nola baitere elkartasun Europar baten barrenean. Hau da, hemen ez da estatu batuen, bueno, estatu batuak hor daude, NATO-ren interesak hor daude, baina batez ere Europaren interesak ere hor daude, eta Europari, etzaio Europari, eta Espainiari, aborregatik Espainiari ere etzaio interesatzen, zera, adibidez, bueno, momentu honetan, mai gainean da ona, ia Errusiak berritzeren menperatuko duen Ukrainia. Orduan hori ere hor dago eta eskuin muturrena niri alde batetik ez zaitarregarria egiten, bueno, eskuin muturrak beti egoaldera begiratzen duelako eta ez bertze, hau da arriskua eskuin muturraren dako arriskua egoaldean dagoelako, baina bertzalde batetik ere ez ezagunantzi Putinek ez ze harreman estua duen Ameriketako eskuin muturrarekin eta Europako eskuin muturrarekin. Europako eskuin muturra Putinekin oso ongi moldatu izan da. Orduan alde horretatik niri ez zaitan harri daiten.
Patxi, eskuin muturreko Twitterreko kontu horiek behin eta berriz errepikatzen zuten galdera zen, ea non zeuden orain, duela 20 urte, horregatik esan dut itzuliko ginela horretara, duela 20 urte noa la gerra, gerrari ez leloa ibili zuten Bardem eta Almodóvar eta Enparaguak.
Eta galdera dialektikoki ez da bat ere txarra, eta egoera honek duen garrantzi ikaragarria gogoan izan behar dugu ba begiratuta ba Bielorrusiaren egonkortasunik eza eta ondoan Europaren barruan ba Poloniak hartu dituen jarrerak eta eskuin muturreko gobernuek han eta hemen egiten duten jokoa eta hori guztia bai galdera ongi egina dago baina nik uste dut orduan lelo edo esaera horiek erabiltzen zituztenek eta beste guztiok ere esaera horietara itzuli beharra daukagula. gerraren bitartez ez da ezer konponduko, eta bai Ukrainia edo Ukrainiaren barruan dauden arazo, barneko arazo nazionalak oso haundiak dira, oso zailak dira, baina horiek konpontzeko bidea da elkarrizketa zuzenbidea eta elkarron hartzea. Eta hori horren guziaren aurrean berriro ere lelo haiek errepikatzea da erantzun behar dena. Eskuin muturreko akordabiltza arrantzan, ia nola lortzen duten beren eta beren inguruko edo itxurako edo antzeko gobernuen onura, baina baita ere beste aldetik borroka ideologikoa egin beharra dago eta gerrari ezetza oinarri jarrita elkarrizketaren eta zuzenbidearen eta horrelako aterapideen aldarrikapena bultzatu beharra.
Horre, txiolari urtetxuek, aingeru, mesu klasikoa jarri zituzten, atzo gaur eta beti gerrari ez, eta alakoak, gazteagoen artean, txiolari aurrerakoi, antimilitarista, edo bakezale gazteagoen artean, gehiago ikusi genuen umorearen autua, benetako almen birrintzailea duen zerbait bidali nahi badute Putin kikiltzeko, bidaldezatela Kafe Kijano musika taldea, edo gaur goizago afalduko dut Hirugarren Mundu Gerrak enazan tripautxik arrapa. Eta hor zalantza sortu zitzaigun horiek ikusita, izan ere batetik, Don't Look Up pelikula etorri zitzaigun gogora, oso modan dagoena, ez da ikusiko zenuten, baina hor salatzen da, ez da sare sozialetan zer nolako joera dagoen, gauzarik serioenak ere, munduaren akabera ere, umorez hartzeko, baina umorez hartuta garrantziak entzeko, eta gauzak horrela egin beharrekoak ez egiteko, baina bestetik, gogora etorri zitzaidan, hain geru, ez da Intsumisoaren garaietako propesta umoretsuak, edo Natoren inguruko erreferendumaren karietara, Xavier Díaz Esartek eta beste hainbatek egiten zituzten ikuskizun, zirko itxu urako ikuskizun umoretsu horiek, ez dakit bada, horre zirte dozart, ez dakit zer esan, ongi edo gaizki iruditzen zaidan?
Bueno, ez dakit, umorea beti osasungarri itzaten da, eta umorea, bueno, ez dakit, kizunez kargaturiko arma da, baina, ez dakit kasu honetan, egia da, zera, horrek ere neurri batean adierazten duela axola galekeria puntu bat, nik uste, edo oso gauza urruna balitz bezala, eta guri benetan eraginen ez baligu bezala. Hau da, nik ez dakit, nik ez nuke ez dakit tremendista edo izan nahi, edo zer izan, baina jo, benetan gerla, eta bueno, hemen momentu honetan da ona sake partida bat dago Europa, edo Europako ekialdean. Zera, Putinek berreskuratu nahi du, neurri batean, edo alduen neurrian, garai bateko Soviet Batasuna, batasunak zuen indarra, indar politiko, indar ekonomiko, eta indar territoriala ere bai. Europak edo Europako mendebaldeak edo Europako batasunak eta estatu batuek ez diote alakorik utzi nahi, eta hor indar erakustaldi bat dago. Horrek gerra batera eraman dezake, ematen du ez dakit gure guk ikusten da hemengo gehienek oso urrun ikusten dugula, baina ez dakit ez da ona inurrun, ez dakit ez da ona inurrun. Eta ematen du, hemengo biztanle gehienek, ez daudela horretarako prez, eta pentsatzen du Frantzian eta Alemanian ere gauza bera gertatuko dela. Hau da, jende arruntak eta gertatuko, gu nasiko gara Ukrainiaren gatik alako katazka batean. Hori pentsatzen da, momentu honetan niri importatzen dana da COVID madarikatua bukatzea eta lengo bizi arrunta eta normala eta egitea. Orduan aldorretatik asola gabezia, eta gainera ez digutelako zongi informatu, benetan ez digut, ez gaituztelako benetan informatu, benetan zer etor daiteken.
Horre, bai, engeru, hain
bai,
Patxi, Umorea bai, buruz bai. Ari ginen, alakoen aitzinean, umorea arma erabilgarria den, ala ez gerra hotxen aitzinean?
Nik uste dut, umorea oso gauza serioa dela, eta erabiltzen dela beti, eta borroka guzietan, eta are gehiago borroka ideologiko, eta orduan aintzat hartu behar da. Baina, erabilita ere umorea gauza oso serioan, eta guri dagozkigun, bertan dauzkagun, hain geruk esaten zuen bezala, bertan dauzkagun arazo ez ari gara. Eta arazo hiekainera egunero gertatzen dira, eta diren bilakaera dut, esate baterako. Sánchezen gobernuak Marruekos eta edo Marrokos eta Saharari buruzko bere jarrera aldatu egin du azkeneko hilabeteotan. Eta horrek ere guri badagokigu, baina ez bakarrik gure zaletasunei dagokienez, baizik eta baita ere Andaluziako arrantzalei dagokienez eta arrantza eskubidei eta euskal arrantzalei ere dagokienez eta hainbeste gauzetan eta horrek zer eragina izango du Europako ekialdeko gatazka guzti honek Argelia eta Sahara eta Marruekos eta guzti horren gorabehera izango du eragina are gehiago Espainia azten baldin bada fragata bat bidaltzen Mediterraneora edo lau abioi beste batzuek fabrikatuak direnak gainera eta han eduki gabe inolako aterperik sartzeko fragata horiek eta abioi horiek eta nik uste dut guzti horrek ematen digula alde batetik gure gertutasunaren irudia eta bestetik nahita nahi ez naiz umorea erabili umorearen bitartez egiten dugula baita ere eztabaide ideologikoa eta horrek ez diola seriotasunik entzen eztabaide ideologikoari.
Aingeru, arestian aipatzen zenuen, ez da, nolaiteko epeltasunarekin, ikusten ari garela gehienok hau guzi hau urrutitik, gure egongelako epeltasunetik, eta agian behar bada pika epeltasun hori lortzen dugu, Errusiatik Ukrainan barrena datorkigun gasaren bitartez, beraz, lotura nahiko zuzena izan daiteke.
Jakina, Errusiak hornitzen du Europa erdia gasarekin, eta harreman ekonomiko handiak dituzte Europako erregeienek Errusiarekin. Orduan, holako gatazka batek ez gintuzke, ematen du, benetako gatazka batean, batzuk pentsatu dute, parte hartuko lugeten bakarrak, izanen lehateke, lau hegazkinlari horiek, fragata horrek, edo, baina aixere gehiago izanen lehateke, gainera nik uste dut, Europako mapa politiko, ekonomiko, soziala, erabat antzaldatuko lukela. Horregatik, nik benetan bai pentsatzen dut, zerbait egin behar dela, Putinek egin eztetan, egin nahi itxuran dabilena. Baina, diplomatikoa, hori erabili beharko litzatekela, azken eraino. Benetan, guri ere eraginen liguke, alako bat azkala batek, eta eraginen liguke, baina ja biharamunean, piztuta biharamunean, izanen genituzke, berogailuetan, eta izanen genituzke, baina ez bakarri berogailuetan, eixere gauza gehiagotan, sufrituko genituzke horren ondorioak. Orduan, baita gatazka armaturik ez izatera, hau da, Europan azkenean implikatuko espalitzere alako gatazka armatu batean, ondorioak ere sufrituko denituzka.
Ederki, behira, zuen solasaldiaren sarreran eta saioaren sarreran ere furra-furra abestia aipatu dugu, zuenean zeharka, bestean espreski, zati bat ere jarri dugu, tankea, kafesnea eta hori guzi hori, eta entzule batek mezua bidali dugu, esanez furra-furra euskal abesti herrikoi festiboa dela, duinua herrikoia dela, baina letrak Nacho de Felipek berak sortu zituela, letra zoragarria, Patxi?
Bai, benetan, eta oso adierazgarria gainera, eta ados egonik, aingeruk esan duenarekin, nik uste dut, azpimarratzeko garaia dela, Putineri egin behar zaion kontrakotasun sakonena, dela demokrazia eta demokrazian batez ere norberak jokatzen duen eredua edo adibidea edo ejemploa da gehiena balio izaten duena. Hori da, mendebaldeko Europak erantzun behar diona Putineri eta batez ere kontuan izan da baita ere Errusiako herria, herritarrak ez direla gure etsaiak baizikan gatazka hauetan askotan agintarien borondateak izaten direla estaltzen dutenak alde bateko eta besteko herritarren arteko sakoneko elkartasun beharra eta elkartasuna. Bai.
Ederki, badabigote, beti bezala plazera argigarria izan da zuekin solasean aritzea, aingeru, sarri arte.
Ederki.
Berez, ostegun euritxuan egin genuen itzordua, pasa genuen ostiralera, eta galdu duzu, mendira joateko moduko goiz bat, Xamia lagun gaituzu, baina gozatu zure karpenarekin. Ba,
hemen edukiratzue.
Lotuta, bueno, oraindik garai zabiltza. Oraindik garai zabiltza. Eta patxi, zuk epaiketa badaukazu, ezta?
Bai, epaiketa txiki bat uste dut moldatuko dugula ere diplomaziaren bitartez eta egin gabe.
Ederki, bada Miramongolan kideok, esaiguzu otoi, zein ordu den goizeko tenore honetan.
Goizeko 10ak dira.